Ny fahavoatan'ireo ray rehafana no arahanao eto amin'ny radio Tombosco amin'ny ity talata 23 marsa 2020 sy roa arivo ity ny lohateny mba voatsika. Mitokamonina ny any Majanga nanomboka ny maraina teo mikatona avokoa ny sekoly rehetra sy ny oniversite araka ny fepetra noraisin'ny prefektura sy ny toeram-pibakiona miady amin'ny COVID-19 any Boeny. Manany solombavam-boaka ny nosy be fa hotratra ny kere ihany koa ny any an-toerana noho ny fahaverezan'asa maro ateraka ny fanakatonana ny sisitany miazo ny any an-toerana. Tafakatra 350 ireo kandida ho fidiana ho mpiambany fitsaranavy momba lalam-panorenana isolotiana ireo antenin'ny meram-panao lalàna sy ny filankevitra ambony ny mpitsara. Any ivelany ny trangana fitifirana nahafatesan'olona indray tany Etazonia olona folo namony ainy tamin'izany tao amina toeram-pivarotana iray tany Colorado. Mbola arivandra ny avy malala ny omilafi ny teknika Jules Miandrinaina ihany koa no mbola anolotra izao vaovao antoandro izao ka manantitra ny fiarabany izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Araka ny fanambarantsika tamin'ny lohateny mba vaovao dia mitokamonina tanteraka izany ny ao Mahajanga ao nanomboka ny maraina teo andray fepetra entitra manko isoroana ny fianaky ny vananaretina COVID-19 ny eonivon'ny prefekturan'ny Mahajanga sy ny CRCO Boeny. Fepetra miatra manomboka andro any ariaritra 5 andro mikatona avo ny sekoly rehetra sy ny oniversite any Mahajanga ato anatin'ny tapabolana. Mirava amin'ny efatra ora tolakandro avo ny mpiasam-panjakana rehetra miatra manomboka amin'ny folora alina ny fepetra tsy fahazahoana mivezivezy amin'ny alina. Tsy azo alehany ko ny moron-dranomasina ary mikatona avoko ny toeram-pilomanosana rehetra any an-toerana. Akoatr'ireo tsy azo atrehan'ny mpijery ihany ko ny fifaninanana ara-panatanjahantena ho an'ny fitaterana amin'ny bajaja. Indray kosa moa dia noferana oroa ihany ny mpandeha azo ny mpamilentina ary tsy maintsy atao isaky ny 3 ny famendrahana ranom-panafody mamono tsy mikaretina sy mikroba amin'ny fiara fitateram-bahoaka rehetra. Ferana ho 3 ihany koa ny olona afaka mandeha amin'ny vedety ary tsy mahazo manao taingibe ny taxi be. Anisany fepetra ihany ihany koa ny tsy maintsy andevenana ny razana ao Mahajanga ihany raha vao marina fa maty ny COVID-19 le olona misokatra ho an'ny andavanandro kosa moa ny tsena rehetra any an-toerana. Vokatra izay dia velotaraina hiditra fahasahiranana fanoroany iray ireo mpiasa sy mpandara amin'ny zotra lalam-pirenena fahefatra zany hoe ny makany Mahajanga iny zany izay nampiarana moa ny fampetoana ny fitaterana an-tanety indray manoloana ny fonokatry ny coronavirus any Mahajanga. Nambaran'izy ireo fa sady tampoka loatra no tsy mba nisy tansoroka meloa nataon'ny fanjakana akory ho iatrany ireo mpitatitra makany Mahajanga eny amin'ny garamaki andotapenaka nanaovany ny Irina Rabodarvelo fanady adina.
Tsy mbola tafarina akory ny tamin'ny taondasa raha tsy hitanisa fasontrosan'olona tsy mbola voaloha dia efa hidy mpahaseranana indray hoy ny mpikarakara-pandeha amina kooperativa mpitaterana iray makany Mahajanga. Nilaza moa ireo noady adina fa tsy mbola nahazo fanampiana avy amin'ny fanjakana ireo mpiasa sy mpandraraha ary mpisehatra amin'ny zotra nasionaly tamin'ny heritaona toy izao nampiatona ny asan'izy ireo. Miantso vonjy amin'ny mpitondra fanjakana izy ireo ankehitriny fa mahatsiaro tena sahirana amin'izao fampiatoana indray ny fitaterana makany Mahajanga izao.
Aretina misy eto marina zay angaloha fa tokony faravaratsa mba navela kosa zay mba mena tankely fotsiny mba hoe vita paka dia anakatona ala izy mba faravaratsa fa ty tonga dia tapoka be tsisy homanana ty de fa zay a vao ny olana be taminareo a mbola tsisy karana anatin'le fotoana tsisy karana satria ny taxi busko manko mihoatra amin'ny akina finoana ihany rehefa karemy tsisy mpandeha mihitsy ko tamin'ny confinement tena zay nariary raha tsy azonay na fotsimbary tena anakiray raha tsy azonay sy nahazo nininina mihitsy zahay ny ofatrahano ny oko alazo mitsaraja ohatran'izany tena mijaly any zay fa zany hoe
efa tamin'ny premier vako zay fa tsy nahazo nangataka an'izany zay tamin'ny premier vaky a ny teneny ministra ninay tamin'izay hoe tanamody any ambanivohitra mamboly tamin'ny valike miazonay tamin'izay nangataka fanampiny zay amin'ny itozy mivaky any fa tsy haiko hoe mba hijeranay any ve ny filosa ary ahoana fa zay tena mijaly zay rankatona ny asanay tena mijaly zay tsisy atao mihitsy zany zay tsy haiko tsony ndray raha embolana fito volana na fito volana tokony mba an'izay fepetra izy hoe mba hoe misy fanampinanay a fa zay tsisitsidy ireny fanjakana zany ty asanay ty.
Ary ny tsy any Mahajanga ihany moa fa dia hiaran'izay fanakatonana sisy tany zay ihany ko ny any nosy be ahina ho maro ny overy asa ary mety ho tratran'ny kere ihany koa ny mponina ny losy be noho ny fanagatonana izay sisy tany miazo ny any an-toerana izay ho ny solombavam-bahoaka voafidy tany nosy be Elville. Ity nosy ity izay mivelona tanteraka amin'ny fizahantany ka ny fanakatonana ny zotram-pitaterana rehetra miazo ny nosy be dia ampikatona rehetra no fandraisam-bahiny maro any an-toerana na izany aza nankasitraka ny fanapa-kevitry ny filoham-pirenena amin'ny fanakatonana vonjimaika mandritra ny tapa-bolana ny nosy be. Ny solombavam-bahoaka Razafindravony Marie Christine nafantatry ny maro amin'ny solona anarana hoe Taty Krisy.
Efa ohatrany mirokitra be ny aretiny, tsy maintsy afody aloha fa sy pour le bien de nosy be fa ny anaovana azy, fa fantatra fa rehefa mifody manko ny tany ny frontière na ny port tsy maintsy misy un peu coup malin aminy agny aloha le izy, fa tsy maintsy atao ohatran'izay satria ny fahasalamana ny ambony indrindra. Raha ohatra aloha zay mifody 15 andro tegna hosahirana be de be nosy be ary tegna ho lasa kere mihitsy any zany nosy be. Tia nosy be ny tsy sasa mihitsy raha tsy eo ny hôtel io, zao ny fody ny frontière tsy maintsy fody koa ny hôtely, donc eo raha le chômage ny ampiasany hôtely, ny ampiasany port, ny ampiasany aéroport ary le vahoaka madiniky eo manana le ohatra mbola misokatra zao ny restaurant, tsy misy andeha restaurant koa moko ratia le olo mandeha restaurant ny ampiasany regny hôtely regny de ny entreprise nosy be lo tegna kao hatramin'izay nefa kao fa zao vao maika kao mihitsy fa akory matao fa ny aretiny aloha tsy maintsy raha tsy afody io marobe le cas importé donc andeha infecté ny Madagasikara rehetra koa ny raha tsy afody io de tsy tena izy ao responsable an'io donc misaotra ny président aloha zay fa hoe mbana fodiny izy.
Malohany zay fahasahirana ny mponina amin'ny fanakatonana ny nosy be zay dia misy ny fangatahana ataon'ny solombavam-bahoaka Taty Krisy amin'ny fanjakana fohy be teo micro any Joelina Rasy Lofiany.
Nosy be moko fafantatsika hoe fa ny petite ily tsisy zavatra mety atao vokariny ao fa raha tsy hoe avanti la grande terre zay vao misy sakafo zay angy. Ny fangatahany aloha andefaso sakafo aloha ny nosy be de tsy miandra fa kere zay vao alefa le sakafo, fa zao zay ny tegna urgent ny aminy agny hoe ahoana ny ataony vahoaka ny sakafo satria tsisy asa izy ary ny fodiny daholo, donc mangataka amin'ny fanjakana zay fa hoe tsy adigna ary rehefa nataony agny de mandy ary rehefa mahatsapa-tegna koa ny reo hoe fa efa fody nosy be efa fantany zavatra tsisy ao de alefany daholo izy efa agnatin'ny programma mihitsy zany.
Iverina ty Antananarivo sika eo amin'izay resaka coronavirus zay ihany miamaro ary ny filaharambe hita etsy amin'ny village var voarandotapenaka kehitriny akoatra ny fandraisana reo olona manao fitiliana ny tsy mikaretina de efa mandray ny marary anatin'ny fahasarotana zany hoe ny forma gravy ihany koa ny any an-toerana amin'izao nampitombona avo efatreny moa hoy ny taleny ny fampiroboroboana ny fahasalamana eo anivon'ny ministera dokotera Manta Rakotoarivony nisan'ny mpiasa mandray an-tanana ny marary tonga manao fitiliana sy ireo efa ahitana soritraretina. Efa misy ny oksigena anampianareo marary manana olana amin'ny fisefoana eny amin'ny CTC village voara hoiatrany ny fanazavana mandray rotratra ny fahasemporana tampoka amin'ny ala ihany koa izy ireo nitsidika ny teny an-toerana moa ny ministry ny fahasalamam-bahoaka tamin'ny farany herinandro teo ka fantatra tamin'izany fa misy fandriana miisa 20 afaka mandray marary anatin'ny fahasarotanao. Nisaivin'ny ministra fa maimaim-poana ny fanaovana ny skanera azafady ijerena ny avokavoko ny marary ny COVID-19 anatin'ny fahasarotana ka misy taratasy avy amin'ny mpitsabo entina manao zany. Tsaivina fa tsy voatery any amin'ny CTC village voara zany no anaovana ny fitiliana fa efa misokatra ho amin'izany avoko ny CSB2 sy ny hôpitaly hafa ao andrenivohitra. Fa niverina avoko ny fampiasana reo fepetra sakana ho fisoroana ny ipartahan'ny coronavirus ho aneny amin'ny boriborotany faro zany hoe ao Antananarivo renivohitra ao ihany no ferana tsy oatra ny 50 ohatra manomboka izao reo olona afaka manatrika ireny fisoratam-panambadiana eny amin'ny boriborotany ireny. Olondranay vo no naky izay vaovao izay.
Tsy mora ho ny tompon'andraikitra ny fampanaran-dalàna ireo mpila rarainy ny ivon'ny boriborotany faharoa saingy hetitra amin'ny fampianana izany ny delege eny an-toerana raha ny fanazavany.
tsoroana arak'izay tratra ny tsisy ny forvorin'ny olona ary tsy maintsy nametrahana lama manokana ihany koa ny fikarakarana taratasy ao amin'ity boriborytany ity. Noferana ho folo isaka ny miditra ireo olona manamboatra taratasy ary izana ny tsy hitazomana azy ireo mihoatra ny folo minitra. Ny delegeny boriborytany faharoa Antananarivo renivohitra no manampy fanazavana.
Raha ny fepetra manokana moa zany raisin'ny boriborytany faharoa dia miveana ohatra n'la taloha indray a tsy mahazo mihoatra ny 50 aloha ny olona manatrika ny mariazy, dia tsy maintsy mitondra gel désinfectant zareo a, dia tsy maintsy manao an'iny dolo zany alohany miditra ao amin'ny salle de mariazy a, ary ny arovava moa zany tsy maintsy obligatoire ho any rehetrarehetra zay manatrika an'la mariazy. Satria manana contact reo olona reo dia efa napandrenesina par telefona dia makasika an'izay fepetra zay. Atreto aloha tsy dia mbola nisy olona nanohitra an'izay fepetrapetraka zay, nisy any fa zay misy no strikta tena tsy maintsy eo mpapiditra eo amin'ny varavarana zany, dia tsy maintsy limitena 50 a, dia raha toka mihoatra ny 50 ny eviten'ny mpanao mariazy dia miandry any ivelany aloha ny ambina, fa tsy maintsy 50 tsy mahazo mihoatra ny 50 zany miditra ao anatin'ny salle de mariazy.
Eo amin'izay resaka fahasalamana sy ady amin'ny coronavirus izay ihany tokony alalaka ny fanafarana vaksiny ary avela alalaka isafidy zay vaksiny fanefitry ny COVID-19 mety aminy ny vahoaka malagasy hoy ny solombavam-bahoaka Tima Manahy mety fisiny tetika ambadika ataon'ny fitondram-panjakana tsy dia mankasitraka loatra ny fanafarana vaksiny ireo olom-boafidy avy amin'ny antokom-panohitra, na izany aza dia laza izy ireo fa adiombonana ny coronavirus ka tokony samy andray fepetra fiarovan-tena ny olon-drehetra. Ny solombavam-bahoaka voafidy teny amin'ny boriborytany fahadimy ao Antananarivo renivohitra lany tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara. Teo micro ny Joela Rasolofo Andriamatoa Fetra raha zafy tsy mialina raha lambo zafy milolona.
Ny resaka vaksiny ireny a dia anyko tsy fisiny demokrasia, tsy fisiny fahalalana amin'ny safidy, satria ny olom-pirenena raha mivoasoratra anaty lalam-panorenana dia manana safidy a hitsabotena arak'izay tiany, ampiasan'ny fanafody izay tiany, izay reo anatin'ilay fahalalana araka ny teniko, dia tsy anjaran'ny filoham-pirenena mihitsy no milaza hoe tsy hanafatra vaksiny tsika na hanafatra, fa toa ireo fanafody rehetra efa nekeny ny resa-pirenena ireny a, nekenyny OMS, dia anjaran'ny vahoaka no milaza hoe zanao ilay vaksiny a na tsy anao, asana sao dia mba misy ambadika politika any ange no ahiny ary mihiny mihitsy izay fa izay, satria akaiza moa zany zao reny le stokina CVO BDB natao ireny izay daradadaina any hoe tika ty mason'izao tontolo izao, aizany CVO plus ohatrany tsy mahita an'izany aloha ka fanahina ve zay no ayahanay fanahina ao anatiny hoe sao de tsy voekole tsony reo, tsy voavarotra tsony zany reo a raha vao miditra le vaksiny, satria hatramin'izao reo tsy voaporofo mihitsy zany CVO zany fa maharo a na mahasitrana amin'le tsy mikaretana ka dia nazanona tsany, nefa manamafy any ny fanetanana ny vahoakany amin'ny hoe tokony hiaritena, tokony anaraka fotsiny a le fitsipika, hoe tsisy mampanohatra iny na mampitondra iny ndray adiombonana, ary raha ho an'le fitsipika sy fepetra rehetra napetraka napetraka ny ministeran'ny fahasalamana sy napetraka ny raisam-pirenena mihitsy a amin'ny fiarovatena sy mba tsy partant zany a tsy mikarety amin'izany.
Resaka vaovao hafa mihitsy sika manomboka eto, tafakatra 350 ireo kandida hovidiana ho mpikambany fitsarana avy momba ny lalam-panorenana araka ny tarimarika navoaka ny gazety iray mpiseho isan'andro androany. Atsaivina moa fa toerana 5 no solotenany filakevitra ambony ny mpitsara, ny antenimieram-pirenena ary ny antenimieran-dolona zany eo anivon'ny ACC. Ny 3 kosa moa dia hotendreny ny filoham-pirenena mivantana. Voalaza fa antota taratasy firotsako vidina 5/50 no voaray ho anyny anivon'ny filakevitra ambony ny mpitsara ka mpikambana 20 no ifidy olona roa zany solotenany eo anivon'ny ACC. 20 kosa ho an'ny teny amin'ny antenimieram-pirenena ny antota taratasy voaray, 4/50 farafakeliny ho an'ny teny amin'ny antenimieran-dolona. Samy fidy solotena roa avokoa hiasa eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ireto andrim-panjakana roa mpanao lalàna ireto. Fanisantatra ny fandaniana volavolan-dalàna ny teny anivon'ny antenimieran-dolona omaly lanyteny amin'ny lapamaitso nanosy kely moa ny volavolan-dalàna mamaritra ny famatsiam-bola azo avy amin'ny ida momba ny tetikasa prodigy. Raha ny fandaram-potoana voafaritra teny an-toerana dia nisy ny fivorin'ny voamera izay narahan'ny fivoriana Itambarambe azo ny besiny maro natrehana. Manazava ny mahazava-dehibe ny fandaniana io volavolan-dalàna omaly io ny filohan'ny antenimieran-dolona herimanana Razafy Mahefa.
Zava-dehibe tokoa satria mba Fahatsika manara-maso ary malisa any amin'ny fotony mihitsy ny savoka malagasy zareo amin'ny fanaovana karapanoy zany na sorabeakonana fantatsika tsara fa tsy fahafantarana an'izany dia safahana tena fantatra araka ny tokony izy ny firenena ary mazava-dehibe an'izy io koa dia io projet io dia manatsara ny atao hoe fomba fitantanana na ny mon gouvernance eto amin'ny tany sy firenena satria ireo ministera goavana rehetrarehetra zay mifandray amin'ny vahoaka dia hiditra amin'ireo hoe digitalisation tsika na ny fomba fitantanana reo fifandraisana amin'ny vahoaka zany dia ho amiraina tokoa ary indrindraindrindra dia misy fahasoavana lehibe ho an'ny vahoaka zany satria dia moramora koa fifandraisan'ny vahoaka amin'ny asa-panjakana.
Eo amin'ny resaka digitalisation zay indrindra dia ampiasa ny karatra manaraka ny teknôlôjia misy ankehitriny ihany koa ny tantsaha mpamokatra eto Madagasikara zany hoe ity fanaovana digitalisation ity zany anamorana ny famatsiny ny fanjakana ny anam-pamokarana sy izay fitaovana ilaina amin'ny famokarana no tanjona kendrena amin'izany raha ny fanadiadiana nataony James Daniel.
Nampitaraina ny akamaroany tantsaha tany aloha tany moa ny fahatarany ny fahazahoan'izy ireo ny famatsiam-bola na ny fampitaovana ilaina amin'ny famokarana izay tsy mifanaraka amin'ny fotoana tena ilan'izy ireo izany eo amin'ny fambolena. Ny pitsopitsony tsy maintsy arahana amin'ny fikarakarana ny antoto taratasy no isan'ny anton'izay fahataran'izay saingy ho vaovao kosany amin'ny alalan'ny fampiasana ity karatra ho an'ny mpamokatra manaraka amin'ny teknôlôjia no hatsaraina ity arak'izao fanazavany ministra ny fambolena sy ny fiompiana arinjony zao andriamatoa ranarivelo lucien
afahana zany a mandefa vola mivantana any amin'ny tantsaha tsirairay a de lay vola afaka amin'ny alalan'io karatra io reny carte visa reny a ohatran'ireny lay ampiasain'ny postre monesy ny rehetra reny zany ahafahany a mandeha makany amin'ireny le dmm reny a de mahazo ny fanamorana amin'ny fahazahoana n'la anam-pamokarana tsy ilaina manao tolobin'ny mpanjakana intsony zany tsika le marché public fa ao anatin'ny seny fiaraha-miasany sehitra tsy miankina sy ny tatsaha zany fanfanoanana no eto amin'ny fanjakana dia ahafahatsika manamora fahazahonany zay ilaina mpamokaran'izay ary ahafahana mandray vola mivantana avy any amin'ny tetikasan'ny fanjakana na fanampiana avy amin'ny fanjakana ary avadika ho anam-pamokarana eny amin'ireny lay tokany mora ny tantsaha mpamokatrena na reny dmm reny a nareo lay sehatra tsy miankana miara-miasa amin'ny fanjakana varotra nyireny anam-pamokaran'ireny.
Atombokany amin'ny faritra tsy matsinana ny nosy ity fomba fiasa vaovao ity iarahana amin'ny mpiara-mombonantoka atetikasa eo anivon'ny ministera ary vatsiny ny fiaraha-miasa alimanvola denze izay da izany toy izany ko an'ny mpamboly lavanila ary ny mpamboly vary avy eo.
Fa vaovao mety mahaliana antsika ihany ko amin'izao hoe inona ny vaovao farany momba ny baria efa feno tanteraka ireo mpilalao ifandona amin'ny antilops etiopiana ny bairda androany tamin'ny ray ora maraina no nigiadina tany antoerana i Carolus Andriamahitsinoro sy Silvio Asirio mpilalao roa farany nandrasana ho tonga hiatrika ity lalao ity fanaovana fitiliana covid fanazaratena sy fitsapana ny kianja anaovana ny lalao bairda stadium mamo no fandaram-potoana ny ekipa pirenena malagasy anio tolakandro any manana zao fifanitsanana kanina raika amby roapolo sy roa arivo izao laza ny mpanazatra Nicolas Dupuy hoe efa ametraka paikady mbola tsy fahita mihitsy andresena ny mpifanandrina eo amin'ny taniny tsaivina moa fa rampitso amin'ny efatra ora tolakandro ora eto Madagasikara no atao izay lalao ny baria sy ny antilops etiopiana izay fa ho any amin'ny faritrsika vaovao hafa mihitsy namoaka mpiofana raika amby roapolo mianada navita fiofanana momba ny taovolo sy ny endrika amam-bika ny ivitoeram-piofanana Louise Aniany Moramanga andehany fafolo ny solo ny salotra ny anarana maliana moa ireto navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny faran'ny herinandro teo ireto nandefa ny vaovao Atanazo Romule any Moramanga.
Ny rombi folo sy roa arivo no nisokatra ara-panjakana ity ivitoeram-piofanana ity ary de efa namoaka ireo andehany folo ireo na teo ary ny fisian'ny valana aretina covid-19 dia navoaka tamin'ny fomba ofisialy ary navita ny fianarany nandritra ny heritaona izy ireo rehefa niatrika ny fanadinana ara-panjakana izay miara-miasa amin'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa. Nambaran'ny solotena avy eo anivon'ny ministera ny fampianarana teknika fa manampy ny tanora amin'ny famoronana asa ivelomana ny fitoeram-pifanana toy izao ary de mampirisika izany atrany izy ireo. Tafiditra indrindra ao anatin'ny velorano fahaenina ny fisiny asa mendrika ho any rehetra ny fitoeram-pifanana toy izao. Izy raika amby roapolo mena da ireo zany nahazo ny diplôma avokoa ary afaka miatrika avy atrany ny asa eo amin'ny fanaovana ny taovolo sy ny fanatsarana ny endrika amam-bika. Atanazo Romila ho an'ny radio Don Bosco.
Reo vavaha ny ivelany feno enimpolo taona ankehitriny nametrahany papa Joany fahatelo amby roapolo ny kolleja pontifical filipiana ry dimanjato taona ny nitoriana ny evanjely tany filipina. Vahiny noraisiny papa François tao Vatican omaly ny mpikambana avy amin'ny kolleja pontifical filipiana ao Romeo. Nandritra zany no nanentanany azy ireo fitaovana ho amin'ny fahamasinana na dia lavitra ny tany ny viny aza. Sahivina fa voandro vitsivitsy zay no nanamariana izay efa dimanjato taona ny toriana ny evanjely tany filipina izay tamin'ny alalan'ny eukaristia masina tao amin'ny bazilika ny Masinda Piera. Nanentana ny rehetra ahy an-danjalanja sy andinika ny mahazava-dehibe ny rano ny papa François tamin'ny ange lusiny ny alady teo mialohany nanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny rano omaly 2020 marsa. Fanomezana tsara sy tsy azo atakalo avy amin'Andriamanitra ny rano izy tsy etambaritra fa loharanonaina sy fahasalamana raha ny antotanisa fantatra nefa dia mbola mahery ny 2 miliara nisan'ny olona tsy afaka misitraka rano madio zany hoe fisotro maneran-tany ankehitriny ary mahery ny 4 miliara no tsy manana afaka misitraka fotodrafitrasa azahoana rano ara-pahasalamana. Nitrangana fitifirana nafatesan'olona indray tany Etazoni omaly tolakandro tranga tao amin'ny toeram-pivarotana lehibe iray ao Colorado izy io notifiriny lehilahy iray izay sindra azy ka olona folo no namony ainy tamin'izany. Polisy ny iray tamin'ireo mo naratra teo amin'ny tongony nandritra ny fifampitifirana tamin'ny mpitandro filaminana io lehilahy nafatio lioka nalefa tsabona eny amin'ny hôpitaly aloha. Farany mialalina hoy ny tale jeneraly ny OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ny elanelana sy ny tsy fitoviana amin'ny fisitrahana ny fahazahoana ny vaksiny ediny amin'ny COVID-19 eo amin'ny manakatao sy ny firenena sahirana. Tombanana anao takalonaina an'izao tontolo izao anatin'ny taona maromaro anefa hiatrahana izy ny tsimikaretina coronavirus izao mitondra ny tsimikaretina ankehitriny zany. Antsehivony fa misy ny vaksiny COVAX izay natokany firenena mikambana anampiana ny firenena sahirana misy 2 amby 6 folo tsy manana fahafahana ampanao vaksiny ny mponina ao aminy. Farana ny vavaontsika tamin'ny zao atoandro izao amin'ny rora mbola mionetsika anatin'ny tompo masom-baovao miratra tompoko.